Saya saja. Percaya saja. Tidak ada yang mustahil. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Tidak ada yang mustahil. Percaya saja. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi kami, kami bersyukur kepadamu untuk lagu ini. Percaya saja. Melihat Tuhan kami saat ia datang kepada anak lelaki yang menderita epilepsi itu, berkata, aku bisa jika engkau percaya, sebab tiada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Tuhan, tolonglah ketidakpercayaan kami malam ini adalah doa kami. Kami sangat berterima kasih kepadamu untuk hadiratmu yang bersama-sama dengan kami, dan untuk orang-orang yang percaya kepadamu dan mengasihi engkau. Dan mengetahui sekarang, bukan kami akan, kami duduk tempat yang surgawi di dalam Kristus Yesus, duduk bersama dengan Raja kami malam ini, telah duduk pada posisinya dengan Dia. Oh, betapa kami berterima kasih padamu atas keyakinan yang kami miliki dalam Dia, dan janjinya, tahu bahwa itu tidak akan pernah gagal, bahwa itu selalu benar. Kami berdoa agar Engkau melawat kami malam ini, kiranya Roh Kudus membawa firman Tuhan dan membagi-bagikannya ke dalam hati kami seperti yang kami butuhkan. Sehingga ketika kami pulang malam ini, pulang ke rumah kami, kami dapat berkata dengan mereka yang datang dari Emmaus di satu malam, berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar dalam kita ketika Ia berbicara dengan kita sepanjang jalan itu? Sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya sangat senang untuk kembali lagi untuk berbicara dengan Anda, bersekutu dengan Anda di sekitar hal-hal yang menjadi milik Kristus. Tidak ada tujuan lain kita berada di sini selain melakukan hal itu, hanya bersekutu di sekeliling firman-Nya. Saya mohon maaf karena saya menang Anda semua larut mungkin tiap malam. Selamat untuk saya, orang-orang pulang ke rumah di sini jam 8.30, 9 dari gereja. Tapi saya orang selatan dan agak lambat dan tahu, dan saya tidak bisa memikirkan itu dengan cepat. Saya harus memerlukan waktu dengan itu. Tapi saya berterima kasih atas kerjasama yang baik yang saya dapatkan dari orang-orang sana yang percaya kepada Allah. Kerjasama Anda yang membuatnya begitu mudah juga untuk Roh Kudus bergerak di antara orang-orang. Saya berharap saya dapat menemukan ini di setiap tempat. Saya yakin di mana Anda dapat menemukan orang-orang yang percaya, tidak peduli apa yang Allah lakukan, berapa banyak karunia yang Dia berikan, Anda harus percaya itu. Lihat, karena itu tidak akan efektif kecuali Anda percaya itu. Yesus suatu kali datang dari negara lain, datang kepada milik kepunyaannya, dan mereka berkata, kami dengar engkau melakukan anu di suatu tempat. Tetapi ia tidak melakukan banyak pekerjaan besar. Sekarang kita tidak mau mengatakannya begitu, tapi begitulah yang katakan tetap suci. Bahwa ia dapat melakukan, ia tidak dapat melakukan banyak kerjaan besar karena ketidakpercayaan mereka. Dan kuasa Allah dibatasi pada iman Anda di dalam itu. Itulah satu-satunya batas yang Ia punya, iman Anda. Dan segala satu mungkin bagi mereka yang mau percaya. Ada seorang Allah yang besar di sorga. Dan kalau saja kita bisa kontak seperti wayar langsung kepadanya, tiada yang mustahil. Tapi kita harus kontak dengan Dia. Tanpa ada statis dimanapun, hanya sebuah saluran yang jelas antara kita dan Allah. Lalu Ia berkata, jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tidak bimbanglah hatimu, tidak percaya apa yang kamu katakan, Anda tidak menggertaknya. Setan tidak menggertak terlalu mudah. Jika Anda tidak bisa menggertaknya, tapi ketika Anda benar-benar mengetahuinya, maka itu pasti terjadi. Ya, itu pasti terjadi. Jadi kita di sini dan menyembahnya dan imanis yang terindah di antara 10.000 bagi jiwa kita. Dan kita tentu senang dapat duduk di sini bersama dengan Anda malam ini dalam waktu persekutuan yang indah ini. Nah, Anda yang suka membaca firman atau menandai tempat-tempat, saya pikir malam ini telah berkembang banyak tentang sebuah nilai. Saya agak mengubah subjek malam ini sedikit, tidak persis mengubahnya, tapi hanya menjalankannya. karena Anda tidak dapat mengubah satu firman dalam Alkitab, karena itu serupa dengan kata-kata yang lain dengan itu. Seluruh ayat kitab suci saling mengikat bersama-sama. Maaf jika ini terdengar tidak sopan, dan saya tidak bermaksud begitu sama sekali. Tapi ini sama seperti teka-teki menyusun potongan gambar. Kami dulu mengambil teka-teki itu, dan kemudian duduk dan pelajari bagaimana menyatukannya. Dan kemudian kami harus memiliki sesuatu yang diletakkan di samping, gambaran dari yang sedang kami coba satukan, untuk membuat teka-teki menyusun potongan gambar itu muncul dengan benar. Jika tidak, Anda tidak akan pernah menyelesaikannya. Begitulah dengan kitab suci. Itu dipotong seperti ini, itu disembunyikan dari mata orang-orang bijak dan bijaksana. Mereka seperti orang Farisi, sarjana pintar. Dan Yesus bersyukur kepada Allah bahwa Dia menyembunyikan itu dari mata mereka dan menyatakannya kepada bayi yang mau belajar. Sekarang, jika Anda menginginkan teladan Anda untuk menyampaikan pola Anda, untuk melihat apa yang disatukan oleh kitab suci, tempatkanlah saja Yesus ini untuk pergi perhatikan Dia dan menempatkan dalam kitab. Anda berbuat semuanya hasilnya dengan benar, karena itulah pewahyuan dari Yesus Kristus. Perjanjian baru dan lama, keduanya berbicara tentang Yesus. Paham? Yesus Kristus Anak Allah, karena Dialah kitab penebusan itu. Itulah firman, Dialah firman, itu pasti Dia. Jadi, ini seluruh kitab penebusan yang Allah Yesus Kristus yang secara tepat disatukan oleh Allah dengan janji penebusan kesembuhan dan segalanya untuk manusia. Apakah Anda mengerti sekarang? Buku ini adalah Yesus Kristus disatukan oleh Allah, dan Dia datang sebagai manusia dan menebus kita, dan setiap janji dalam Dia adalah untuk Anda, karena Dia adalah penebus. Mari kita lihat malam ini dalam perjanjian lama untuk mendapatkan apa yang ingin kita untuk sebuah konteks darinya, seperti yang kita baca dari Yesaya pasal 6 dari kitab Nabi Yesaya. Saya suka tulisan Yesaya. Dia seorang nabi yang hebat. Apakah Anda pernah tahu bahwa Yesaya menulis seluruh Alkitab seperti pembukaan padanya? Dia melakukannya. Yesus mulai dari penciptaan, kita katakan kitab itu datanglah Yohanes Pembaptis, dan yang terakhir di milenium. Ada 66 kitab dalam kitab, 66 pasal dalam Yesaya. Jadi, ia merupakan pertanda dari seluruh kitab. Sekarang, mari kita baca dari pasal 6. Pada tahun Uzia menikmat tinggal, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta, tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing memiliki 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi wajahnya, dan 2 sayap dipakai menutupi kakinya, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya." Maka goyanglah alas ambang pintu itu disebabkan suara yang berseru itu. Dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku. Aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Kemudian seorang dari perseram itu terbang dari aku, di tangannya ada, diambilnya spit dari atas mesbah, dan dia menyentuh kepada mulutku, kata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kutus dan siapa yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Inilah aku, utuslah aku." Saya ingin mengambil sebuah teks, jika kita harus menyebutnya demikian, tentang masalah subjek pengaruh. Pengaruh adalah hal yang luar biasa. Kami diberitahukan oleh kitab suci bahwa kita adalah tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sebagai orang Kristen, harus memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Bahwa kita benar-benar jujur kepada setiap orang. Dan Anda tidak bisa jujur dengan sesamamu, Anda pasti tidak akan jujur dengan Allah. Jadi, sebagaimana kita melayani Allah, begitulah kita mengasihi sama kita. Jujur. Dan sama dengan Anda dan aku, kita harus jujur satu sama lain dalam semua urusan kita.
Dan seseorang mengawasi kita. Kita mungkin tidak berpikir demikian, tapi ada mata yang memperhatikan Anda. Dan hidup Anda mempengaruhi seseorang. Mungkin itu anak kecil. Dan itu mungkin tumbuh menjadi Finn yang lain, atau Moody dan seterusnya. Kita tidak tahu. Tapi hidup Anda mempengaruhi seseorang. Dan pemandangan kita di sini malam ini merupakan pemandangan yang besar untuk hal ini. Karena hanya baca yang ini ketika saya sedang belajar, saya berpikir betapa hebatnya Allah itu. Pagi ini ketika anak saya dan saya berjalan-jalan di blok itu, ada begitu banyak orang, kami turun ke sekitar Times Square, karena mereka mengatakan bahwa mereka akan meruntuhkan ini. Pekerjaan telah dimulai, jadi saya ingin melihat itu, dan kami mengambil beberapa foto, dan orang berkumpul, berkerumun. Saya berkata kepada anak saya, Billy, saya berkata, kemana mereka semua pergi? Kenapa terburu-buru? Mereka di sini, di bawah sini kami, yang berlari, di sini berlari, dan di atas sini berlari. Di mana semua orang lari terburu-buru? Dan ketika kami berdiri, kami memikirkan ini, bagaimana Tuhan bisa mengetahui pikiran setiap orang? Dan bagaimana miliaran orang di bumi, namun Tuhan tahu setiap kali kelelawar mengedipkan matanya, dia tidak terbatas. Dan jika Anda benar-benar ingin tahu, dan hanya untuk memuaskan itu, jika itu pernah muncul di benak Anda, pergilah keluar dan lihat bintang-bintang bertanya, bagaimana dia mengelakkan semua itu? Maka Anda akan melihat betapa kecilnya pekerjaan ini. Ketika bintang-bintang itu, Anda dapat melihat 120 juta tahun ruang cahaya melalui kaca. Dan Anda dapat tahu berapa cepat perjalanan cahaya. Mengapa? Anda bisa berlari 9... Anda tidak bisa. Di sana di Gunung Palmer dan Gunung Wilson di California mungkin terlihat. Pikirkan betapa hebatnya dia dan bagaimana dia mengendalikan bumi ini. Atau salah satu bintang itu bergerak dari tempatnya, jutaan atau miliaran mil jauhnya, itu akan mempengaruhi bumi ini. Seluruh tata surya harus tetap di tempatnya. Dan lihat semua yang Allah buat seperti itu. Taatilah Allah. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia dapat ingin tahu lebih banyak daripada yang dia lakukan. Kita harus tidak pada tempatnya. Mereka tetap tempat dan mereka harus tetap tempatnya untuk berkoneksi online. Misalnya, bulan. Jika bulan keluar dari tempatnya, bumi akan dipenuhi air dalam beberapa saat. Bulan seperti pengawas laut. Dia menetapkan batasnya bahwa itu tidak bisa lewat. Dan ketika bulan berganti dari bumi, inilah gelombangnya. Jika bulan tidak menangkap sisi lain, itu menutupi bumi. Jadi bulan berhenti dan dia membalikkan bumi-nya untuk melihat ke sisi dunia. Dan inilah air datang dengan sangat cepat dan kemudian dia berbalik lagi. Dia adalah hambanya Jehovah. Laut berhenti dan kembali ke tempatnya lagi. Karena itu melihat pergerakan Jehovah yang sempurna. Jika gereja kita, gereja sebagai tubuh Kristus, benar-benar bisa bekerja secara harmoni seperti itu, Anda akan melihat gereja yang agung dan perkasa dari Allah yang hidup. Semua dalam satu arah, dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukankah ini luar biasa? Setiap anggota tubuh berfungsi tepat pada tempatnya. Setiap karunia pada tempatnya. Setiap karunia membantu yang lain. Setiap anggota membantu yang lain. Itu akan luar biasa. Itu yang ingin kita lihat. Tetapi kita akan melihat suatu hari nanti. Jika itu benar. Sekarang, pemuda ini, Uzia, adalah seorang raja. Tapi sebelum dia menjadi raja, dialah raja selama pemerintahan Yesaya, sang nabi. Dan dialah seorang anak gembala. Dia suka alam terbuka. Dia sangat berpengaruh pada kehidupan Yesaya. Yesaya seorang pemuda juga, hanya seorang nabi muda. Membaca kisahnya, jika Anda membaca 2 Tawarikh 26, itu akan memberitahu Anda bagaimana ia pada usia 16 tahun setelah kematian ayahnya yang benar, mereka membawanya menjadikan raja atas Israel. Pada usia 16 tahun, dia mulai memerintah. Dan dia telah melihat pengaruh orang tuanya. Ibunya adalah wanita yang saleh. Dan ayahnya adalah pria yang saleh sebelumnya. Dan dia memberi pengaruh pada anak untuk melakukan apa yang benar. Aku bertanya pada Anda, pikir, hari ini kita memiliki gelombang kejahatan kenakalan remaja di seluruh bangsa, tapi sungguhnya saya pikir itu dimulai di rumah. Saya pikir orang tua mulai melepaskannya. Dan jika anak dibesarkan rumah yang saleh, tua dan saleh, saya tidak mengatakan itu akan berakhir. Tentu saja tidak, tapi pasti itu akan memberi anak itu pengaruh yang tepat. Saya pikir berkali-kali rumah-rumah yang membesarkan anak yang salah dilepaskan di jalan dan hidup di hanya untuk sendiri, sementara ibu tinggal di ruang bar dan ayah dan seterusnya, mereka tidak merawat anak ini, mereka tidak menyukainya dan memberikannya kasih sayang. Selagi ia masih muda, Anda harus mengajarkannya untuk mencintai dan menghormati dan membaca Alkitab. Saya memberikan tentang Susanna Wesley. Saya pikir dia memiliki 17 anak. Saya kira itu benar. Tapi dia memberikan 2 jam atau lebih setiap hari untuk berdoa. Empat anak-anak kecil yang berlutut keluar dari sana menghasilkan John dan Charles yang mengubah perjalanan dunia, menyelamatkan dunia pada hari itu. Dan dia tidak memiliki mesin cuci dan pengering seperti yang kita miliki saat ini, dan mesin pencuci piring dan sebagainya, atau seorang pembantu. Kalau dia melakukan semua sendiri, tapi dia bisa menyediakan waktu karena dia memberi pengaruh pada beberapa anak yang akhirnya mengubah jalan dunia. Saya pikir itulah ibu gaya lama, rumah gaya lama, tempat di mana doa dan pemahaman Alkitab ada. Saya pikir Abraham Lincoln tidak pernah memiliki buku dalam hidupnya sampai dia dewasa, tapi selain Alkitab, saya pikir itu buku Martin Fox, mungkin buku yang lain. Saya pikir itulah Pilgrim Progress untuk menjadi benar. Biarkan saya masuk rumah dan melihat gambar apa yang terletakkan di dindingmu. Biar saya pergi ke rumah dan kantor Anda, dan mari kita lihat jenis musik apa yang sedang diputar, apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat. Saya bisa menjelaskan apa yang dalam diri Anda, karena itu memberi makan. Makan dari situ. Dan sebuah rumah, jika kami membuat
for them where they feel welcome and nice and comfortable at home, where home they can
rumah, di rumah di mana mereka sabar menunggu sampai mereka tiba. Saya pikir itulah jenis rumah yang besar usia karena pengaruh orang tua yang saleh. Dan begitu dia menjadi raja, dia mengabaikan semua pendapat populer dan semua perbedaan politik. Dan dia menetapkan pikirannya untuk satu hal, dia akan melayani Allah. Kami membutuhkan lebih banyak politisi seperti itu. Dia bertekad bahwa dia akan melayani Allah, karena itulah caranya dia dibesarkan. Dia memberi pengaruh yang benar, dan dia bisa melayani Tuhan dan hidup. Dan kerajaannya sangat besar. Saya percaya itu mendekati kerajaan Salomo. Saya percaya itu cerita kira-kira mendekati kerajaan Salomo. Bagaimana Tuhan berkati dia. Bisa berpengaruh pada nabi muda ini, Yesaya, yang berada di Bait Suci pada saat itu atau di negeri. Dan bagaimana dia melihat bagaimana Tuhan akan berkati seorang pria yang memiliki posisi yang benar, melakukan hal yang benar, memiliki potensi yang tepat dan tujuan yang benar, dan dia melakukannya dengan benar. Kadang-kadang Anda mungkin berpikir bahwa itu tidak terbayar, tapi itu pasti berhasil. Itu harus melunasi. Anda tidak dapat pergi timur dan barat pada saat yang sama. Anda tidak dapat pergi kanan pada kiri pada saat yang sama. Anda mungkin berpikir ke arah lain, tapi tidak. Tapi jika Anda menetapkan pikiran dan mata Anda serta motif dan tujuan dalam kehidupan pada hal yang benar, Anda pasti berhasil pada hal yang benar. Anda tidak bisa gagal. Itu satu-satunya jalan. Tidak peduli seberapa banyak Anda tergoda untuk melakukan sesuatu yang lain. Anda lebih baik. Dan itu saja. Anda akan keluar. Anda barat. Anda tidak akan pergi ke utara. Anda akan pergi ke barat. Dan itu cara yang sama dalam hal yang benar dan salah. Dan saya melihat ini. Dan dia melihat bahwa Allah memberkati dia dan semua bangsa sekitarnya, ketentaranya kejahat sampai ke Mesir, dan bagaimana bangsa-bangsa tidak ingin berperang dengannya. Mereka melihat Allah bersamanya. Mereka mengirim persembahan perdamaian dan kawanan domba diberikan kepadanya agar damai, dan dia pribadi yang baik. Saya percaya jika suatu bangsa atau orang atau gereja atau individu, tidak peduli seberapa banyak dari kritik, lakukan saja hal yang benar. Menghormati Anda, jauh dari lubuk hati mereka. Dan saya menemukan itu sebagai kebenaran. Dan jujurlah. Orang akan menghormati Anda. Dan meskipun mereka salah, mereka masih menghormatinya. Itu hanya manusia, kita semua manusia. Kita tahu bahwa ada yang benar dan salah. Dan kita harus usia memegang standar ini. Dia sangat berpengaruh, seperti yang saya katakan kepada Nabi saya. Dan kemudian usia membuat kesalahan fatal itu, seperti yang lakukan banyak orang lain. Ketika dia merasa aman, merasa bahwa dia memiliki semuanya tangannya, dia menjadi tinggi hati dan dia terangkat bangga. Sekarang itu contoh nyata bagi kita semua. Tahu? Itulah masalahnya. Saya berbicara kepada orang Kristen dan para pelayan. Saya ingin jujur tentang hal ini. Dan disitulah banyak pelayan membuat kesalahan. Kita telah mendengar banyak sekali para pelayan, tindakan yang mereka lakukan. Dan beberapa dari mereka mungkin melakukan hal-hal yang sama tidak mereka lakukan. Saya pikir kadang-kadang mereka adalah orang yang baik, orang Kristen yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Akhirnya mendapatkan kerajaan kecil yang dibangun sekitar mereka, atau banyak pengaruh, banyak orang hadir ke tempat mereka, sampai mereka ceroboh, dan mereka naik. Orang-orang bertangan berdiri. Kita seharusnya tidak melakukan itu. Kita ingat, tidak ada orang besar di antara kita. Kita semua adalah anak-anak Allah. Tahu? Jika Tuhan membuat sebagian dari kita satu hal, berapa yang lainnya? Kenapa dia membuat saya dengan jari dan mata? Dan kita harus menghargai satu sama lain. Dan kemudian tidak berusaha merasa besar. Karena kita semua terhubung bersama dalam satu Allah. Dan kita semua berasal dari satu pohon. Sekarang kita menemukan bahwa berkali-kali para pelayan merasa sedikit aman dan mereka terus memimpin. Dan pertama kita tahu mereka akan melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan. Kita tahu bahwa banyak sekali orang benar dan baik yang mendapatkan begitu banyak urusan sosial. Mereka ingin pergi ke pesta besar. Dan hal yang pertama kita tahu mereka akan minta sedikit minuman sekali, dan mereka terjerat dengan dunia. Dan saya pikir itulah masalahnya dengan gereja-gereja kita hari ini. Saya pikir itulah masalahnya dengan gerakan Pentakosta itu. Sekarang izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu dengan jelas. Anda mendengar saya mengatakan hal tentang gereja Pentakosta, dan saya adalah Pentakosta. Tapi bagaimana jika tidak ada orang Pentakosta di New York malam ini? Kemana saya akan pergi untuk mengkotbahkan pesan ini, Pak? Saya menghargai orang-orang Pentakosta. Mereka adalah saudara-saudara saya. Namun ketika saya melihat sesuatu yang salah dalam saudara saya, anak saya atau istri saya, apapun itu, benar dan benar. Orang tua yang benar akan mengoreksi anak-anak mereka. Saya pikir itu masalah dengan gereja kita. Kita mencoba untuk mendapatkan terlalu banyak seperti yang lain. Kita mencoba bertindak seperti orang lain. Anda lihat, kita mulai mengambil kebiasaan mereka. Dan hal yang pertama, Anda tahu, saya tidak ingat orang-orang Pentakosta pada awal mulanya. Mereka, tentu saja, mereka itu sudah bertahun yang lalu. Dalam langkah terakhir di Azusa Street, tapi saya mengambil sejarahnya. Saya sudah membaca banyak buku tentang orang tua. Baiknya mengadakan pertemuan dengan mereka di seorang street di Louisiana sana. Salah satu orang pertama di Azusa Street. Dan itu awal dari hari Pentakosta di negeri ini. Sekitar 50 tahun yang lalu, saya kira. Saya mengutbah Peter di Queen Mason, Quill Angeles, Los Angeles, beberapa tahun yang lalu. Golden Jubilee, ke-50 Pentakosta. Tetapi sejak itu, ada begitu banyak hal yang kecil yang merayap, menyusup ke dalam gereja. Karena gereja harus menggosok bau dengan dunia setiap hari. Saya tidak bermaksud untuk kembali ke sini lagi, pada saudara-saudara perempuan kita, lihat saudara-saudara kita. Seringkali, dulu bertahun-tahun lalu, kita salah untuk saudara kita yang memotong rambut mereka, untuk urusan Pentakosta. Bahwa mereka seharusnya tidak melakukan itu. Tapi sekarang kita masuk ke berbagai negara bagian, dan kita menemukan potongan besar rambut mereka menggunakan makeup. Mereka memakai pakaian pria. Dan berkata, sekarang Brother Branham, Anda berkhotbah kepada perempuan. Nah, tunggu sebentar, biarlah saya berkhotbah kepada laki-laki. Saudara, yang akan membiarkan istrinya melakukan itu, dia tidak layak untuk memerintah atas rumahnya. Anda tidak harus melakukan itu. Tapi apa itu? Kita telah menggosok bahu dengan mereka yang lain. Suatu hal yang kecil masuk dari satu seminari atau sekolah dan memiliki ide berbeda, tapi ada satu contoh yang sempurna adalah kembali ke Alkitab. Alkitab menyalahkan itu, dan itu tidak benar. Dan kita temukan hal yang lain. Itu dulu adalah hal yang salah bagi orang-orang kudus untuk menghadiri bioskop atau menonton film. Anda tahu sekarang mereka sudah pergi sepanjang waktu. Dan setan dengan cepat menempatkan televisi tepat di rumah. Dan itu ada di sana. Tapi semua hal ini dulunya ada salah. Tapi apakah itu? Itu masuk secara perlahan. Sampai pertama kali Anda tahu, itu mendapatkan Anda. Seperti pohon anggur bertumbuh di sekeliling Anda. Nah, jika Anda menjauhkan anggur itu dari Anda dan terbungkus di sekeliling Yesus, di sekeliling firman-Nya, dan tetap tinggal dengan itu, Anda akan tumbuh dengan lurus. Hal yang bengkok itu, dan yang ada jalan itu, Kristus akan menarik Anda ke atas. Dan kemudian, seorang perempuan, seperti istri seorang hamba Tuhan, atau seorang hamba Tuhan, mulai melakukan hal yang salah. Dan seluruh gerejanya akan mengatakan, gembala kami melakukan itu. Istri gembala melakukan itu. Kenapa kita sedang melakukan itu? Anda sedang mempengaruhi seorang. Dan harus memastikan bahwa Anda mempengaruhi mereka yang benar. Terhadap jalan yang benar. Dan melakukan hal yang benar. Nah, kita temukan ketika Anda sombong, kemudian Anda dalam jalan untuk turun. Dan ketika Anda mengangkat diri Anda, dan kita temukan bahwa Uzia, dia meninggikan dirinya, karena dia merasa dirinya aman, dan semua sekeliling dia, dan bangsanya, dan dipelihara dengan baik, dan kemudian Allah berkati dia, dan dia memiliki kebun anggur yang besar, ternak, domba-domba, dan pertambangan, semua yang lain, kekayaan, dan segala bangsa, damai dengan dia. Jadi dia meninggikan diri dan berpikir bahwa dia dapat melakukan apa saja yang diinginkan, kekangkuan. Dia meninggikan dirinya dan mencoba menjadi mengambil tempat seorang hamba Tuhan. Dia masuk ke bait suci, dia mengambil pedupaan dan pergi ke altar. Dan ketika melakukan itu, imam memang berlari mengejar dia dan mengatakan dia tidak melakukan itu. Dan ketika dia dikoreksi, bukannya merendahkan hati seperti mana dia dulunya, tapi sebelum dia meninggalkan diri, dia selalu berkata, itu benar, aku tidak mahu melakukan ini. Dan dia mengirimkan akan berupa itu dan memberikannya kepada imam Pararut yang ditugas untuk pelayanan itu. Saya sudah melakukan banyak perjalanan. Pria pengusaha Injil sepenuh bayar dari mereka dulu sekarang dan saya berbicara pada hari pertemuan sarapan pagi dengan mereka Sabtu pagi setelah hotel mereka mengatakan belum jual tiket seharga 700 tiket untuk sarapan. Jadi belum lama ini saya berbicara dengan mereka dan mereka pengusaha ke panggung mengambil teks mereka dan menerbitkan Injil. Saya berkata salah. Tentu saja salah. Cukup sulit bagi pengusaha kita untuk menjaga itu lurus. Apalagi bagi pengusaha yang tidak habiskan untuk bekerja seperti itu. Bahwa Anda mau ide kecil Anda dan sebagainya. Dan saya berkata, Anda seharusnya tidak melakukan itu. Jangan pernah mencoba mengambil tempat orang lain. Tuhan membuat Anda untuk menjadi hal tertentu. Anda tetap seperti itu. Jangan mencoba untuk meniru orang lain. Jangan mencoba. Itulah yang selalu menghancurkan karunia yang dikirimkan Tuhan ke dunia. Kami menemukan begitu banyak penuhan duniawi. Dan kami menemukan seorang mencoba menyalinnya dari yang lain. Seperti yang saya katakan, para penentuan Nyonya McPherson dan setiap pelayan wanita yang menggunakan sayap seperti yang dilakukan atau apapun adanya dan melihat kita mereka dengan cara yang sama dan semua yang lakukan mereka lakukan. Kami perhatikan lebih banyak Billy Graham hari ini, tapi Anda lihat Tuhan tidak pernah membuat kecuali Billy Graham seorang, dan Anda sama pentingnya dengan Billy Graham atau Robert atau salah satu dari orang-orang terkenal itu. Anda sama pentingnya seperti Anda keluar dari tempat Anda adalah penghalang bagi dirinya sendiri dan kerajaan Allah. Berdirilah di posisi Anda. Tetaplah pada apa Allah mau Anda. Dan kemudian Anda akan bertindak benar. Seperti Paulus. Ini bukan hal yang baru. Paulus mengajar hal yang sama. Berkata, jika tangan akan berkata kepada mata, karena mata bukan telinga berkata kepada hidung, aku tidak akan menjadi telinga, bukan hidung. Anda tidak melakukan itu. Semuanya harus tempatkan dengan sempurna dan bergerak sesuai dengan kesatuan yang hebat. Dan kita tidak boleh mencoba meniru siapapun. Jadilah dirimu sendiri. Begitulah cara Tuhan menciptakan Anda. Anda tidak pernah membentuk diri Anda sendiri. Dan ingat, sama seperti para kita hamba Tuhan, jangan mengambil Billy Graham. Kita tidak bisa melakukannya. Billy Graham juga tidak bisa menggantikan kita. Masing-masing kita memiliki satu untuk dilakukan. Orang kecil biasa di sini mungkin petugas kebersihan. Wanita kecil mungkin seorang ibu rumah tangga. Pendeta yang terhebat di muka bumi hari ini tidak bisa menggantikan Anda. Tuhan memiliki tujuan untuk menjadikan seperti apa adanya. Anda hanya melayani Tuhan dan cara ia menjadikan Anda. Dan saya pikir kita benar-benar melakukan itu, roda-rodanya akan bergalir jauh lebih mudah. Jika kita melakukan itu, tidak meninggalkan diri. Ketika seseorang memberitahu sesuatu kepada maafkan saya, aku tidak bermaksud, aku tidak tahu itu, jadi aku akan berhenti melakukan itu. Kalau begitu, daripada melakukan itu, terlalu sering kita melakukan seperti yang dilakukan Uzia. Dia merasa dia terlalu besar untuk dipanggil, dialah raja. Dan sering kali saya melihat para pelayan seperti itu, yang merasa bahwa mereka terlalu penting untuk beritahu apa itu firman, kebenaran. Ya, zaman-zaman mujizat itu berlalu. Saya menunjukkan kepada Anda di mana Tuhan menetapkan mujizat. Sekarang aku tidak bisa mengetahui di mana dia mengambilnya. Dia menetapkan karunia, aku tidak tahu. Itu dalam kitab suci. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berapa lama seluruh dunia keperistimewaan dengar sebanyak mendengarnya? Dan nanti dia akan begitu mereka yang percaya. Lihat, tidak bisa mengganti yang lain. Ambil saja apa yang dia katakan. Dan itu akan baik-baik saja. Dan itu berfungsi dengan baik. Tapi selama kita mencoba mengadopsi cara kita sendiri, setelah Israel membuat kesalahan mereka yang fatal. Ketika kasih karunia telah memberi mereka tiang api, malaikat, korban, dan membebaskan mereka, mengirim mereka seorang nabi, mengirim mereka tiang api, dan mengikuti mereka untuk memimpin mereka jalan. Dan ketika mereka datang, keluar pasal 19, ketika mereka mengganti anugerah demi Taurat, mereka melakukan hal yang paling fatal yang pernah mereka lakukan. Tapi mereka mengingat sesuatu yang bisa mereka lakukan sendiri. Sebetulah kita. Kita harus memiliki dokter. Anda belum mendapatkan, Anda tidak bisa masuk gereja, itu saja. Dan kita harus mempelajari hal itu, mencari tahu apakah itu dari Tuhan. Sekarang kita tahu Uzia, dia meninggalkan diri. Dan dia melakukannya. Dia mengambil pun penumpahan dan pergi. Dan ada bedanya, melakukan para imam, bagaimanapun juga, dia akan pergi. Itu bertentangan kitab suci. Itu tidak alkitabiah baginya untuk melakukan itu. Ini tidak sesuai dengan Alkitab untuk Anda. Atau saya untuk meniru orang lain. Jadi jadilah diri Anda sendiri. Jadilah orang yang baik dan penuhi tujuan Anda agar orang lain dapat melihatnya. Jika ada seorang ibu rumah tangga, jadilah ibu yang sejati. Jika Anda seorang suami, jadilah seorang yang sejati. Jika Anda seorang diaken, jadilah yang sejati. Dan seorang pengkhotbah apapun Anda, tapi jangan mencoba untuk menempat orang lain. Dan kemudian ketika firman memanggil Anda untuk hal ini, jika Anda merasa tegur, maka bertobatlah. Itu saja, itu benar. Itu saja yang harus dilakukan. Tapi ujian tidak mau melakukan itu. Setelah Tuhan berkati dia seperti yang dia miliki, namun dia tidak merasa mau melakukan seperti itu. Dia pikir dia akan pergi bagaimanapun, karena dia merasa aman. Tapi ketika itu membuat merasa marah kepada orang-orang itu, juga mengatakan kepada firman Tuhan. Dan ketika dia melakukannya, dia bergegas masuk bagaimanapun, dan kami menemukan bahwa di wajahnya penuhi kusta. Dan dia penderita kusta sampai dia mati. Dia tidak pernah bisa pergi ke rumah Tuhan lagi. Dia meninggal sebagai seorang penderita kusta, setelah melihat tangan Tuhan dan betapa Tuhan sangat baik padanya dan melakukan hal yang dia miliki. Namun orang itu mati, terisolasi sebagai penderita kusta. Sekarang kita bisa melakukannya. Kita telah melihat banyak hal, tapi Anda tidak akan berpikir bahwa kita sangat yakin bahwa Tuhan tidak bisa menghakimi kita. Ingat, jangan mencoba meniru orang lain. Jadilah diri Anda sendiri apa adanya. Jika Tuhan buat Anda seorang Pentakosta, Anda menjadi seorang yang asli. Jangan malu akan hal itu. Saya tidak malu menjadi manusia. Saya tidak malu menjadi orang Amerika. Saya tidak malu menjadi hamba Tuhan. Saya tidak malu menjadi mengutbahkan Injil yang saya kutbahkan. Saya tahu banyak dari cara mereka berpikir bahwa saya telah kehilangan pikiran saya, bahkan ibuku yang baik yang meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ketika saya pertama kali menerima Roh Kudus, tidak ada seorang pun di negeri kami yang tahu tentang itu. Dan saya seorang pengkhotbah Baptis lokal kecil, muda, sekitar 20 tahun. Tapi ketika saya menerima Roh Kudus, ibu saya berkata, anak itu telah kehilangan akal sehatnya. Tapi tidak peduli apa yang ibu saya katakan, saya telah menemukan bahwa mutiara dengan harga itu mungkin tampak sepertinya, tapi itu nyata. Dulu satu yang sejati, yang telah saya temukan dalam Tuhan. Karena saya selalu percaya, sebagai anak lelaki, bahwa inilah firman Tuhan. Dan itu tidak pernah bisa berubah. Yesus berkata, Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berubah. Itu tidak akan pernah berlalu. Anda tidak bisa mengganti apapun dengan ini. Itulah caranya, sesudah tertulis, begitulah kita mempercayainya. Jangan menambahkan apapun dan jangan mengambil apapun darinya. Tahu? Dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa menambahkan satu kata atau mengeluarkan apapun dari kitab ini, itu kutukan akan menimpa dia. Jadi itu seperti itu. Percaya seperti itu. Tuhan akan menghormatinya. Nah, dia diterpa karena keangkuhannya, punya perasaan, dialah satu-satunya yang ada. Dia akan melakukan apa yang dia inginkan dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Kita memiliki seorang saudara belum lama ini, bahwa saya merasa sangat kasihan padanya, tanpa seperti suara merendahkannya, mereka menurut saudara itu melakukan kesalahan yang tuduhkan surat kabar. Saya merenungkan itu, aku benar-benar ingat, saya tidak setuju dengan dia, tapi laki itu menulis artikel dan menulis semua majalah bahwa anak laki telah melakukan semua hal yang berbeda dan melakukan hal ini. Dan suatu malam dalam sebuah pertemuan di Minneapolis, mereka memberitahu saya bahwa penulis majalah ini ada di sana dan artikel baru saja muncul di majalah Kristen, itulah ciptaan orang Kristen. Mereka menunjukkan pria itu kepada saya, berkata, itu dia duduk di sana, dan dia ada artikel bahwa pendeta itu menulis sesuatu, sebuah buku yang tidak ditulis oleh lelaki itu. Saya tahu seorang wanita yang menulis buku itu, aku tahu wanita itu, gigitan iblis. Jadi saya berkata, baiklah, sekarang satu hal yang saya katakan, sekarang saya mungkin tidak setuju dengan hamba Tuhan itu, tetapi saya pikir, jika editor kolom ini, jika dia tidak pernah memeriksa naskahnya, tidak lebih baik daripada mengatakan bahwa pria ini yang menulis artikel ini, dan saya tahu dia tidak melakukannya. Maka saya khawatir lebih banyak hal yang dikatakan tentang hamba Tuhan yang salah. Dan kemudian saya mengatakan ini, saya lebih suka didapati bersalah dengan mencoba menyelamatkan seseorang, daripada mencoba menghalangi seorang yang sudah mencoba menyelamatkan seorang yang lain. Ya, saya lebih suka mengambil tempat pria itu, kapan saja, daripada mencoba untuk mengkritik atau meruntuhkan apa yang sedang dibangun orang lain, meskipun mereka telah membuat kesalahan atau melakukan sesuatu yang salah. Jadi kita harus memperhatikan, kita mempengaruhi orang lain atas apa yang kita lakukan. Kemudian ketika orang ini pukul dengan penyakit kusta ini, ketika dia merasa tinggi hati dalam keangkuhan, inilah sebuah pelajaran besar bagi nabi muda itu. Dia mengetahui dengan ini, menjadi pelajaran besar baginya, bahwa Allah menempatkan manusianya ke tempat itu. Manusia itu tidak bisa menempatkan dirinya sendiri. Allah yang menempatkan manusianya. Allah menjadikan Anda sebagaimana Anda adanya. Dan Allah menempatkan manusianya. Dan dia tidak boleh mencoba mengambil tempat orang lain. Itulah pelajaran bagi Yesaya. Bahwa dia tidak boleh mengarahkan pandangannya kepada manusia sebagai teladan. Dia harus memandang kepada Allah. Dan itulah kita. Manusia manapun. Siapapun dapat mengalami kesalahan. Dia bisa salah karena dia adalah manusia. Dia tunduk pada pelanggaran hukum Allah. Dan dia tunduk pada banyak hal. Karena setan menggoda dia, dan dia hanya seorang manusia, dan jika Allah mengangkat tangannya, dia akan jatuh, itu saja. Dan saya pernah mendengar orang berkata, oh setan tidak bisa melakukan itu. Ya, dia biarkan saja Allah mengangkat tangannya satu kali, memperhatikan apa yang terjadi. Saya terus-menerus memohon, Tuhan, jangan kirimkan dia, kasihanilah saya, jauhkan dia dari saya. Saya butuh belas kasihan Allah, dan kita semua butuh itu. Dan sekarang kita menemukan bahwa Yesaya, dia telah bersandar dengan teguh di atas lengan raja yang baik. Dan sekarang lengan itu terdiambil darinya, dan raja sudah mati, dan mati dengan kusta, dalam rasa malu. Sekarang Yesaya, selama waktu ini, raja meninggalkan diri, ya maka anaknya yang masih muda harus menggantikannya. Dan kita temukan bahwa orang-orang telah membuat dia masuk ke sebuah tahap yang tidak bermoral, yang mengerikan. Ketika tidak ada pemimpin saleh yang sejati, maka orang-orang mulai masuk ke dalam hal yang tidak bermoral. Saya pikir itulah masalahnya dengan kita hari ini, di negara kita, di negara-negara kita dan sebagainya. Kita membutuhkan pemimpin yang saleh, seorang yang memberi teladan. Dan tapi ia membiarkan Yesaya tahu di sini bahwa ia tidak dapat memandang manusia. Jadi Yesaya, suatu hari ketika dia bertanya-tanya, dia pasti lelah karena tahu dia memiliki tanggung jawab yang besar. Dia pergi ke bait suci untuk berdoa. Nah, itu hal yang baik untuk dilakukan bagi kita semua. Turun ke bait suci untuk berdoa. Dan kita perhatikan ketika dia berdoa di altar, tiba-tiba seorang nabi, dia masuk dalam penglihatan. Dan ketika dia masuk, dia memandang ke atas dan dia melihat Allah, sang raja, duduk di tempat tinggi-tinggi. Ditinggikan di atas tahtanya dan ujung jubahnya memenuhi tempat itu. Dan lihat, lalu dia melihat teladan yang sejati. Dia melihat seorang di mana ia bisa meletakkan percayaannya, yang tidak akan pernah bisa dipukul dengan kusta, seorang yang tidak bisa gagal. Dengan kata lain, dia berkata kepada saya, lihat, kamu menaruh harapan pada seorang manusia, dan itu gagal. Kamu memandang orang ini sebagai teladan, dan dia gagal. Sekarang, pandanglah ke atas sini, padaku. Aku adalah Allah yang tidak pernah gagal, dan saya pikir itulah yang harus kita lakukan hari ini. Sebagai hamba-hambanya, harus memandang kepadanya. Yesus adalah teladan kita, dan kita harus memandang kepadanya, pencipta yang menyempurnakan iman kita. Sekarang, kita mengetahui bahwa dalam penglihatan ini, bahwa ia melihat Allah ditinggikan di atas tahta, lalu dia memperhatikan hal lain. Perhatikan, ada di sekelilingnya, di bait suci di mana dia berada, adalah serapim surgawi. Jika Anda mau memeriksa kata itu, tapi itu digunakan sekitar 2 atau 3 kali dalam Alkitab, itu bukan kerubim, tapi itulah kerubim. Seperti makhluk malaikat, namun itu bukan malaikat, itu adalah malaikat, tetapi itulah orang yang istimewa. Siapa mereka? Mereka adalah pembakar korban. Di dalam Alkitab, di mana korban tentu saja membawa atau memimpin, membuat jalan bagi orang berdosa kepada kekudusan. Dan serapim ini membakar korban persembahan yang diperlukan. Mereka pergi ke, itulah tugas mereka. Dan di sini mereka terbang melintasi bait suci, sementara Yesaya berada dalam penglihatan. Dan seluruh bait suci dipenuhi dengan asap. Dan mereka menangis. Berseru seorang kepada lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kudus, kudus, kudus. Dengan kata lain, ada sesuatu yang tidak bisa jatuh. Di sana adalah satu contoh Anda. Ada raja yang harus dilihat. Kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan kita menemukan bahwa sekarang bahwa inilah makhluk yang bersayap 6. Sekarang kita mempelajari alasan memiliki 6 sayap. Mereka punya, kita tahu. Mereka memiliki 2 di atas wajah mereka, 2 di kaki mereka, dan terbang dengan 2 sayap. Perhatikan, pertama, makhluk ini melayani di hadirat Allah. Dan itulah tugas mereka. Berseru, kudus, 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 Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan mereka berseru siang dan malam di hadiratnya saat pengorbanan sedang terbaring di sana. Kudus, 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 Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan saya ingin Anda perhatikan sesuatu di sini, berpikir. Serapim itu memiliki 2 sayap menutup wajah mereka. Mengapa mereka menempatkan itu di wajah mereka? Karena mereka ada di hadirat Allah. Dan coba pikirkan, jika para malaikat yang kudus harus menutup wajah mereka di hadiratnya, bagaimana dengan kita? Memiliki sayap menutup wajah mereka, melambangkan penghormatan. Tapi hari ini, kami menemukan bahwa tidak ada penghormatan. Hampir Anda tidak dapat menemukan penghormatan. Mereka tidak memiliki rasa hormat kepada Allah. Mereka berdiri dan menyanyikan God Bless America dengan kaki mereka lebar. Dan itu mengerikan. Seperti saya pergi untuk meminta sandwich suatu tempat, dan wanita kecil itu tidak berkomentar tentang dia, tapi saya pikir dia sedang sekarat. Dia tampak seperti kena kanker di mulut di sebelah matanya, sekujur tubuhnya membiru di sekelilingnya, dan dia berlari hanya dengan sehelai pakaian. Dia berkata, apa yang kamu inginkan? Berkata, maukah Anda membawakan saya sandwich dan segelas susu? Dan berkata, bourbon pada suatu semacam itu. Berkata, tidak bu, Anda salah memahami saya. Berkata, saya ingin susu. Dan dia berkata, oh, tidak akan ingin minum? Saya ingin susu. Dan berkata, ya, tidakkah pada malam lain itu? Saya berkata, saya seorang pendeta. Dia berkata, ya, imam katolik kami datang ke sini dan minum. Saya berkata, saya bukan imam katolik, Wanda. Saya ingin segelas susu. Seperti mencukupkan itu, dia tidak tahu apa maksudnya, paham? Dan manusia telah masuk, dunia telah masuk. Sekarang seorang pendeta datang dan minum. Jemaat memiliki hak untuk minum. Anda itu contoh. Hidup yang sangat mengerikan. Kita membutuhkan pembersihan rumah sepanjang jalan ke dan mimbar. Ya, itu saja. Betapa rusaknya dunia ini. Dan tidak ada kesopanan. Tidak ada rasa hormat. Orang-orang pada hari ini, mereka tidak menghormati Allah. Mereka tidak memiliki rasa hormat. Mereka mengambil namanya, menyebut nama yang sia-sia, menciptakan lelucon yang kotor. Bahkan para pendeta melakukannya. Tetapi para pendeta yang hendak menjadi contoh, saya pikir, tentang kebenaran dan kekudusan. Dan itulah alasan saya pikir mungkin tidak mendapatkan lebih daripada yang kita lakukan. Kita tidak, jangan datang ketulusan yang harusnya kita miliki dalamnya. Tapi Anda melanjutkan dan kehilangan sedikit ketulusan, Anda tahu? Ada sesuatu tentang itu. Anda harus ingat, Tuhan memperhatikan Anda setiap jam. Dia memperhatikan ketika Anda sedikit tidur. Sekarang, saya pikir alasan orang melakukan hal itu karena mereka tidak sadar akan kehadirannya. Tetapi dia ada di sana. Maukah Anda memikirkan dia atau tidak? Dia melihat setiap tampilan yang Anda buat dan setiap gerakan yang Anda buat. Dia tahu tentang itu, tetapi kita harus menyadari hal itu. Kami dulu punya pujian ketika saya pertama kali datang di antara Pentakosta, mereka menyanyikan di sepanjang jalan menuju tempat jiwa yang kekal ada mata yang mengawasimu. Setiap langkah yang Anda tempuh, mata besar itu terjaga dan ada mata yang mengawasimu. Paham? Anda ingat lagu itu? Tuhan yang Maha Hadir mengetahui apa yang Anda lakukan dan bahkan pikiran Anda. Suatu kali ketika saya berada dalam sebuah penglihatan, saya berbicara kepada seorang yang berdiri di samping saya dan dia berkata kembali, dia berkata, pikiranmu lebih keras di surga daripada suaramu di bumi. Dia tahu apa yang Anda pikirkan. Anda mungkin mengatakan melakukan ini, kau melakukan itu, tetapi Anda lihat dalam hati Anda, jika Anda berpikir berbeda, Anda melakukan sesuatu yang salah. Anda harus menjadi sebagaimana Anda. Mulut harus berbicara apa yang dalam hati. Jadi kita menemukan bahwa orang-orang tidak menyadari kehadiran Allah. Anda tahu mereka seharusnya seperti Daud, orang yang berkenan kepada Allah. Dia berkata, Tuhan selalu ada di hadapanku. Kemanapun aku pergi, dia ingat Allah selalu di hadapannya. Dia ada di sebelah kananku, dan aku tidak akan goyah, karena Allah ada di sebelah kanannya. Hormat. Kita harus hormat satu sama lain, menghargai satu sama lain, sebagai saudara, saudari, dan mengasihi satu sama lain, dengan kasih abadi. Anda berkata, iya saya tidak bisa, dan tinggal sedikit lebih lama, kemudian Anda akan menyukai orang-orang. Anda akan menyukai mereka yang tidak mengasihi Anda. Itu benar. Pertanda kekristenan yang baik. Kapan Anda dapat? Dari hati Anda, mengasihi mereka yang tidak mengasihi Anda. Mengasihi yang tidak layak dikasihi. Yesus berkata, jika kamu hanya melakukan kebaikan kepada mereka, melakukan kebaikan kepadamu, kamu, para pengikut cukai melakukan hal yang sama. Anda harus baik kepada mereka yang tidak ramah kepada Anda. Berbuat baik bagi mereka yang melakukan kejahatan kepada Anda. Selalu ingat, simpan itu di hadapan Anda. Bahwa Allah memperhatikan Anda. Ingat, Allah baik kepada Anda ketika Anda jahat kepadanya. Meskipun Anda masih berdosa, Kristus telah mati untuk Anda. Sekarang kita mengetahui bahwa sayap ini di menutup wajah mereka adalah sebelah karena mereka berada di hadirat Allah. Dan jika seorang serafim yang kudus harus menyembuhkan wajahnya di balik penutup khusus, dia yang tidak mengenal dosa, tidak pernah berdosa, tetapi dari Allah yang kudus, mereka menyembunyikan wajahnya yang kudus di hadirat Allah. Apakah hal yang munafik yang dilakukan pada hari itu? Apa yang akan dilakukan orang yang akan kembali pada hari itu? Apa yang dilakukan orang fasik pada hari itu? Ketika kamu datang dan Anda harus menghadapnya, hanya ada satu hal, Anda berkata, tapi dia tidak pernah membuat saya bersayap untuk menutup wajahnya saya, tapi dia mencucurkan darah anaknya sendiri, bahwa Anda dapat menutup wajah Anda, betul. Itu satunya penutup yang dimiliki untuk umat manusia, darah Yesus Kristus. Nah, kedua, mereka memiliki kakinya ditutupi dengan sayap, di bawah kaki mereka. Sekarang itu melambangkan kerendahan hati. Dan bagi banyak orang, kerendahan hati dalam hadiratnya, merendahkan diri kita di hadiratnya. Saya telah melihat Roh Kudus masuk ke dalam ruangan dan menunjukkan dan melakukan persis hal-hal yang dikatakan Alkitab akan dia lakukan. Membedakan roh, dan saya telah melihat orang-orang bangkit dan berjalan keluar. Saya telah melihat orang-orang duduk dan berbicara, tertawa dan mengejeknya. Sementara itu sedang berlangsung, saya ingat suatu malam seorang hamba Tuhan membawa 28 jemaatnya dan sedang duduk. Terjadi di Jonesboro, Arkansas. Dan mereka melihat seorang anak laki yang sakit epilepsi. Dia melihat penyakit epilepsi, dan itulah iblis. Itulah dia adanya. Mereka tidak tahu. Dokter tidak tahu apa itu. Itulah iblis. Dan mereka memakai sebuah jepitan, sebuah kain lap yang membungkusnya. Ketika dia sudah cocok ini, mereka akan masukkan ke dalam mulut bocah itu, karena dia akan mengunyah lidahnya juga. Dan mereka membawa bocah itu ke atas, dan dia membawanya ke tempat atas mimbar, itu saja. ketika mereka sedikit bersemangat, mereka menjadi satu. Jadi ketika bersimpsi untuk berdoa bagian itu, maka semua orang menundukkan kepala mereka dengan hormat. Dan roh tidak mau meninggalkan kota itu. Terus saya melihat sekeliling dan saya melihat sekelompok kecil duduk di suatu tempat dan berkata, maukah Anda menundukkan kepala Anda? Saya berkata, Anda harus patuh. Saya berkata, inilah perintah. Jika kamu membuat orang-orang percaya kepadamu dan dia taat kepada kamu berdoa, maukah Anda menundukkan kepala Anda? Orang itu hanya menertawakan saya. Jadi saya berbalik, tetapi tidak meninggalkan anak itu. Dan sekarang sini ada ratusan orang, 5 kali dari yang sedang duduk di sini malam ini. Yang duduk di sana, ya, berapa kali lipat? Mereka mengklaim itu 28 ribu orang. Dan saya katakan, saya tidak melakukan itu, Pak. Dan dia sebuah denominasi yang hanya tertawa pada kesembuhan ilahi. Tidak percaya pada hal seperti itu. Dan saya melihat keliling, bocah malang ini, tenggorokannya keluar dan ibunya berusaha berteriak. Dia menangis seperti itu dan bocah itu mencoba menelan. Dan seterusnya, saya berkata, Bapak Surgawi, jangan biarkan anak yang tidak bersalah ini harus menderita untuk kelompok yang bersalah itu. Saya berkata, itulah engkau, firmanmu. Saya telah jujur memberitahu mereka. Dan begitu banyak penderita epilepsi telah disembuhkan di sini pada pertemuan ini. Saya berdoa, jangan biarkan bocah lugu ini menderita. Ibu dan ayah membawa dia ke sini. Saya berdoa untuk belas kasihan. Dan saya berbalik dan berkata, dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman, oleh penugasan saya yang diberikan kepada saya oleh Allah yang Maha Kuasa, iblis ini tidak dapat menahan bocah ini. Engkau bebas. Jika yang tidak patuh akan menjadi tidak patuh, maka yang bebas untuk pergi ke mereka. Tapi keluarlah dari itu. Dan saya melihat 28 orang dengan pendeta mereka jatuh dalam penyakit epilepsi langsung berputar-putar. Dan seperti itu, dan sejauh tahu mereka tak masih tak mendapatkannya, Pak. Nah, Anda lihat, Anda tidak boleh tidak sopan. Anda harus merendahkan diri Anda. Berapa banyak dari Anda yang telah menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah dan melihat hal serupa terjadi dalam pertemuan ibadah saya? Suatu kali mereka membawa seorang pria untuk menghidupkan saya. Dan saya rasa banyak yang mengingat itu. Dan mereka membawanya keluar ke perkemahan tentara dan mengambil prajurit-prajurit ini dan menghidupkan mereka, membuat mereka menyala seperti seekor anjing. Dan mereka bersenang-senang tanpa saya. Jadi saya sedang berada di auditorium dan mereka membawa pria ini. Dan ketika antrian doa dimulai, ada satu roh jatuh ke tempat dan selalu mendapat membawa mereka dan keraguan. Mereka pikir mereka tidak membawanya. Jadi Anda bisa berbeda. Jadi saya bisa mengatakan roh itu berada, tapi saya tidak bisa melihat di mana pria itu berada. Setelah bersahabat, saya menemukan dan saya melihat apa itu. Ketika melihat kegelapan, mengatakan, dan anak iblis. Mengapa iblis menaruh itu dalam pikiranmu? Karena dia melakukan itu, sesuatu mengatakan dalam diriku. Mereka akan mengeluarkanmu dari sini. Dan dia masih tetap lumpuh. Surat demi seret. Surat, datanglah kepadanya. Saya berkata, satu-satunya hal yang saya tahu adalah bertobat. Saya tidak pernah melakukan itu. Itu ketidaksopanan Anda di hadapan Allah. Sekarang jangan melakukan itu. Kami telah datang beberapa kali. Orang-orang berpikir bahwa kekudusan ini di hadapan Allah hanya semacam pencekan. Dan semacam sebuah kelompok orang yang tidak tahu. Semacam sebuah penyembahan pada sebuah suku atau sesuatu. Tapi izinkan saya meyakinkan Anda, saudara. Mungkin ini banyak ejekan. Saya tidak mengatakan tidak ada. Saya tidak bisa mengatakan itu. Saya hanya seorang manusia. Saya tidak menghakimi. Saya hanya untuk berkhotbah. Tapi ada Roh Kudus yang asli. Kuasa kerasulan yang asli dari Roh Kudus yang sejati. Dan di negara-negara asing, para dukun, dan yang lain, mereka dari para iblis bangkit untuk menantang. Saya akan menghentikan subjek saya di sini untuk mengetahui Anda tentang hal itu. Roh Kudus tidak sekali pun waktu saya pernah melihat dia gagal melakukannya. Dia akan melakukannya setiap saat. Sekarang perhatikan, mereka menempatkan, memiliki sayap di kaki mereka untuk rendah hati. Kita tidak suka untuk membuka diri kita. Kita mau berpikir bahwa kita adalah seorang berharga. Saya ingat di sini belum lama ini, saya berada di sebuah museum kecil. Punya analisis seorang pria yang beratnya 150 pon yang lain dimiliki itu pada bahan, saya percaya 84 sen seorang pria dengan berat 150 pon dari kimia milik tubuhnya, dia memiliki berapa kalsium sedikit sehingga perlu memercikan sebuah sarang dan seterusnya, hanya itu dia memiliki badan dinas 180 pon 84 sen 150 pon ada dua pria muda di sana. Saya melihat hal itu, saya berdiri samping mereka. Sebagaimana salah satu mereka baik berkata, John, kita sama sekali tidak berharga. Dan saya berkata, baiklah anak-anak, itu benar. Lihat, Anda benar-benar tidak layak dalam secara bahan kimia, tapi Anda memiliki jiwa dalam diri Anda. Itu bernilai sejuta dunia. Nah, kita ingin berhati-hati. Kita mendapatkan harga diri dalam 84 sen ini. Membungkusnya dengan mantel bulu yang berharga $500. mengangkat hidung itu dari darah berpikir, kita semua lakukan sesuatu. Saya tidak bermaksud untuk bercanda, ini bukan lucuan. Hanya untuk bertahun siapa diri Anda saat adanya. Kita belum mempunyai kerendahan hati. Kita tidak mau untuk orang-orang tidak. Terkadang Anda berpikir pergi ke orang-orang berpakaian rapi dalam gereja. Mereka akan masuk. Jika Anda tidak berpakaian dengan benar, mereka akan melihat Anda dan menggosip tentu. Mereka seharusnya tidak melakukan itu dan mengakui Kristenan. Saya pikir sebuah pengakuan dan bukan sebuah pemilikan. Karena saya percaya bahwa pengalaman masa lalu yang nyata dengan Tuhan akan membuat sebuah mantel tersedek meletakkan tangannya di atas pasang overall dan berkata, saudara. Saya benar-benar percaya itu. Benar. Gaun belacu dengan sutra akan memanggil saudari. Ya Pak, karena ini bukan pakaiannya, ini bukan orangnya. Itu adalah Kristus yang ada di dalam. Dan kita harus merendahkan diri kita. Sekarang kita mengetahui bahwa para malaikat ini menutupi kaki mereka, para serafim ini. Musa, ketika berada di hadirat Allah, perhatikan, dia oleh tiang api yang dulu disemak yang menyala itu, Tuhan berbicara, dan siapa pun tahu bahwa tiang api itulah Kristus. Dialah malaikat perjanjian. Musa meninggal ke Mesir menganggap celan Kristus lebih berharga daripada Mesir. Jadi itulah malaikat perjanjian. Dan ketika dia muncul di samping semak yang terbakar itu, di depan Musa, dan suara itu berkata, lepaskan kasutmu dari kakimu. Lepaskan kasutmu. Karena tanah tempat kau berdiri adalah kudus. Musa merendahkan diri dan melepaskan kasutnya. Pada suatu hari, tiang api yang sama menampakkan diri kepada Paulus di jalan menuju Damaskus. Ingat, Yesus ketika berada di bumi, mereka mengatakan, suatu hari mereka berkata, dalam Injil Yohanes pasal 6, mereka minum dari sumber air dan bersuka cita, dan berkata, aku adalah air yang datang dari batu karang itu. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Lihat. Mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka berkata, mengapa? Di sini. Kami tahu engkau memiliki iblis. Engkau gila. Itu artinya gila. Engkau belum berumur 50 tahun, tapi engkau berkata, engkau telah milik Abraham. Dia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Ya, aku ada. Sekarang, kita melihat bahwa Yesus berkata, aku datang dari Allah. Aku pergi kepada Allah. Ketika tiang api ini menjadi daging, Allah datang dari Bapa. Ketika datang atribut ini, tiga atribut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketika Allah dimanifestasikan dalam daging, dia berkata, aku datang dari Allah dan aku pergi kepada Allah. Lalu dia naik. Dan Saulus dari Tarsus dalam perjalanannya ke Damaskus, dia diterpa oleh sebuah cahaya. Dan ketika hal itu terjadi kepadanya, dia menengadah, dan orang jauh itu tidak pernah menyebut apapun Tuhan jika itu bukan tiang api. Dia melihat cahaya itu di sana dan berkata, Tuhan, siapakah engkau? Dia berkata, Saulus, sulit bagimu untuk menendang rangsang. Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dia berkata, akulah Yesus. Lihat, tiang api itu lagi. Lihat Saulus, merendahkan diri tanah. Lihat, di hadirat Allah, kerendahan hati, terjatuh dan tersungkur, mungkin berbaring punggungnya mengadap ke atas. Dan tiang api itu berputar-putar di sana. Dia melihat dan tahu, sebagai seorang guru di bawah Gamaliel, guru besar pada saat itu, dia tahu bahwa Allah telah memimpin umatnya dalam bentuk sebuah tiang api. Dan api itu, tiang api, telah menjadi manusia yang tinggal di antara kita, dan telah disalibkan bagi dosa-dosa mereka. Dan aku berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan sinilah dia, masih dalam nama Tuhan Yesus. Dan lalu kita menemukan dalam hal itu, kemudian tepat sebelum itu, Yohanes Pembaptis, yang terbesar dari semua nabi bercerita tentang kedatangannya. Yohanes berkata, inilah dia, dia memperkenalkannya kepada dunia. Dan Yohanes berdiri sana dalam air ketika dibaptis. Dia berkata, akan datang waktunya ketika korban harian akan diambil dari Allah itu, dan akan ada seorang manusia yang menjadi korban. Dan Yohanes yakin bahwa dia akan melihat Mesias. Anda lihat, ketika Yohanes dipanggil, ayahnya seorang imam, tetapi biasanya seorang laki-laki mengikuti pada hari itu dan melakukan orientasi pekerjaan dariannya. Dan biasanya dia akan menjadi seorang imam. Tetapi Yohanes tidak akan pergi ke sekolah, sebab Yohanes lahirkan dari rahim ibunya penuh dengan Roh Kudus. Ketika Elizabeth hamil dan bayi yang telah mati dalam rahimnya, ketika Maria dikunjungi malaikat itu, Gabriel, beritahu dia bahwa sepupunya Elizabeth yang sudah menopause juga akan hamil. Lalu Maria menemuinya dan dia menyembunyikan dirinya dan dia khawatir karena bayi tidak bergerak selama 6 bulan dan tidak normal. Maka dia melihat Maria datang, dia berlari keluar bertemu dengannya dan memeluknya dan berkata, mulai berbicara, dia berkata, aku tahu dia akan menjadi seorang ibu. Dia akan menjadi seorang ibu juga. Oh ya, aku kira kamu dan Joseph sudah menikah. Tidak, tidak. Kami belum menikah. Dan kamu akan menjadi seorang ibu. Ya, Roh Kudus menaungi saya dan mengatakan bahwa hal yang kudus yang akan dilahirkan dari saya, dalam diri saya, akan menjadi anak Allah yang harus saya memanggilnya namanya Yesus. Dan segera setelah firman itu, Yesus diucapkan pertama kali dari bibir seorang manusia, bayi yang belum pernah memiliki kehidupan dalamnya, namun menerima kehidupan dalam rahim ibunya dan mulai melompat kegirangan. Dan jika nama Yesus Kristus yang membawa kehidupan bagi seorang bayi yang mati, apa yang harus dilakukannya terhadap itu? Harus dilakukan sebuah gereja yang lahir kembali, yang mengaku dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, seorang anak macam apa ini? Dia akan mengumumkan kata Mesias, Malaikat 3. Mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Aku mengutus utusanku di hadapanku. Dia turun ke masjid menari. Berapa dari pelayan sana? Berkata, seorang Yohanes, kamu mengumumkan Mesias? Apa? Kamu tahu bahwa Paman Joe di sini? Atau Bapak Jim? Atau berapa dari kak? Dia memiliki semua sifat-sifat dari Mesias. Itulah dia, Yohanes. Itu. Dia telah dipengaruhi manusia. Dia pergi ke padang gurun. Dan dia tinggal bersama dengan Allah. Itulah sebenarnya terbaik yang saya tahu. Karena pekerjaannya terlalu penting bagi sebagian orang untuk memberitahu dia. Dan membawanya urusan sosial yang besar. Dia punya sebuah pekerjaan. Dia cocok untuk sesuatu. Dan Yohanes tahu bahwa ketika dia keluar berkhotbah bahwa Mesias ada di bumi waktu itu. Sama pastinya yang diketahui oleh orang bijak. Ketika mereka melihat bawah dari Babel dan melihat ketiga bintang dalam sejajar, itu adalah tanda bahwa Mesias ada di bumi. Itulah alasan di mana dia dilahirkan Raja Yahudi. Dan gereja memiliki jawaban. Mereka mendapatkan pada hari itu. Alkitab adalah apa yang mendapatkan. Firman Tuhan adalah apa yang mendapatkannya. Kita menemukan dalam semuanya bahwa Yohanes harus memperkenalkan Mesias. Dan dia memiliki, dia hanya tahu akan Mesias dengan sebuah tanda. Begitulah cara dia mengenal Mesias. Itulah satu cara di mana Allah pernah membuat dirinya dikenali oleh sebuah tanda kitab suci. Dan dia menyaksikan, dia berdiri sana, berkata. Mereka berkata, apakah kamu Mesias? Dia berkata, tidak. Aku bahkan tidak layak untuk menunjukkan sebutnya. Tapi dia ada seorang berdiri antara kalian. Oh, astaga. Saya sangat semangat. Saya... Ada seorang di antara kalian. Saya katakan pada malam ini, ada seorang di antara kamu. Roh Kudus yang agung berjanji akan dicurahkan di hari terakhir. Dan saya melihat tandanya secara terus-menerus. Dan saya tahu dialah Mesias karena dia masih melakukan tanda Mesias. Di sana dia berdiri di antara mereka berkata, ada seorang di antara kalian. Aku tidak layak untuk membuka kasutnya, melepaskan kasutnya. Dialah pribadi yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Dan suatu hari, berjalan keluar di tengah-tengah mereka, datanglah seorang pria biasa berjalan keluar. Yohanes mengada dan berkata, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan ketika melakukannya, dia melihat, dia berkata, aku melihat dia karena ada tanda yang mengikuti dia. Dan lihat sini, ada dua pria terbesar di bumi, berdiri berhadapan-hadapan. Saya ingat Dr. Roy Davis, yang menuliskannya di gereja Baptis Missionary, katanya, kamu tahu apa yang terjadi sana, Billy? Apa yang terjadi? Ketika Yohanes berkata, aku perlu dibaptis olehmu, mengapa engkau yang datang padaku? Perhatikan kerendahan hati Yohanes. Dia berkata, aku perlu dibaptis olehmu, mengapa engkau yang datang padaku? Setelah ada Mesias dan nabinya, berkhotbah utama hari itu, khotbah utama dari Alkitab. Berdiri di sana, suatu melihat yang lain. Yohanes dalam kerendahan hati berkata, aku perlu dibaptis olehmu, mengapa engkau yang datang padaku? Yesus berkata, seharusnya demikian, karena demikianlah kita menggenapi semua kebenaran. Yohanes menurut dia, saya ingat Dr. Davis, mungkin dia duduk sini, Dr. Davis, jamlem. Dia berkata, Yohanes pertama-tama membaptis Yohanes, karena Yohanes belum pernah dibaptis, dan kemudian katakan kemudian Yohanes membaptis Yesus. Itu tidak, itu benar-benar. Jadi suatu hari ketika Roh Kudus sudah dekat, dalam sebuah penglihatan, saya melihat apa yang terjadi dulu. Ada Yohanes dan Yesus berdiri berhadapan, seorang nabi kepada siapa firman itu datang. Dan firman itulah datang kepada nabi. Amin. Dan dia berkata, jangan Tapi demikian terjadi bagi kita untuk menggenapkan seluruh kebenaran. Nabi tahu bahwa itulah anak domba, dan anak domba itu harus dibasuh sebelum disajikan. Jadi dia melakukannya. Lihat, Nabi itu menjadi firman itu datang kepadanya. Amin. Yohanes, Nabi itu, firman itu datang kepada nabinya, dan firman itu datang tepat kepada nabi itu. Itu menjadi, katanya, berarti bagi kita untuk menggenapkan seluruh kebenaran. Bagaimana saya dapat meninggalkan teks ini sekarang untuk semenit saja? Bagaimana itu menjadi kita untuk menggenapkan seluruh kebenaran? Saatnya di sini, sesuatu kita harus mendapat seluruh kebenaran. Kami tahu apa yang harus kita lakukan. Lihat, kita harus melakukannya. Itu benar. Percaya dan sabar. Perhatikan. Kemudian kita menemukan bahwa Yohanes merendahkan diri di hadapan Allah. Masalahnya adalah orang-orang, saudara-saudara ini, dan teman-teman saya, harus sadar akan kecerobohan Anda. Jangan sadar seberapa besar diri Anda. Sadarlah betapa kecil dirimu. Anda adalah kecil. Kita semua seperti itu. Allah dapat melakukannya tanpa kita, tapi kita tidak dapat melakukannya tanpa dia. Kita tidak dapat melakukannya tanpa dia, tapi dia dapat melakukannya tanpa kita. Allah hanya berusaha menemukan satu orang yang dapat dia pegang di tangannya. Dia selalu berusaha melakukan itu. Anda perhatikan, semuanya sepanjang Alkitab. Ketika dia menemukan saya, dia menemukan Yeremia, dia menemukan Simpson. Tapi Simpson memberikan kekuatan kepada Allah, tapi dia memberikan hatinya kepada Delilah. Anda harus memberikan segalanya kepada Allah. Penghormatan Anda, respek Anda, segala sesuatu yang Anda miliki. Jangan menjadi apa-apa. Lihat saja betapa kecilnya Anda. Itulah yang Allah ingin melakukan. Itulah kerendahan hati yang sejati. Begitu cara Serapim berada di hatinya. Tahu? Dengan wajahnya mereka yang hormat, tertutup kaki mereka dalam kerendahan hati. Nah, tiga. Mereka terbang. Mereka memiliki dua sayap untuk membuat mereka bertindak. Allah menunjukkan pada Mir sini seperti apa yang hamba yang telah dipersiapkan. Hormat, rendah hati, dan bertindak. Lihat, itulah hamba Allah yang sejati. Mereka memandangnya. Dia memandangi Hizkia yang tinggi, ya kan? Dan jatuh dalam karena kesombongan. Tapi seorang hamba, hamba-hambanya di hadapannya adalah orang yang hormat, rendah hati, dan bertindak. Para pelayannya, itulah cara mereka berpakaian. Mengenakan penghormatan, kerendahan hati, dan terus-menerus mengurus bisnis Bapak. Ya Pak, bersikap hormat, rendah hati, dan bertindak. Sama seperti wanita kecil yang kita bicarakan malam lain di sumur. Dialah buah benih perisna kecil yang terbaring dalam hatinya. Tapi setelah cahaya itu mancar sana dan dia melihat bahwa itulah Mesias, tidak butuh waktu lama baginya untuk bertindak. Bahkan lupa air minum yang ada di tangannya. Begitulah cepatnya bertindak. Dia harus memberitahu orang-orang. Dia harus memberitahu orang lain. Karena dia yakin dia telah menemukan Mesias. Ke dalam kota dia pergi. Dan dengan cepat dia pergi bertindak, memberitahu orang-orang. Itulah Petrus, ketika dia memancing sepanjang malam, dan sedang duduk di pinggir danau pada pagi itu. Ketika Yesus meminjam perahunya, dan menyodorkan sedikit dari pinggir danau itu, dan berkhotbah kepada orang. Dan kemudian dia berkata kepada Simon, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam, dan biarlah turun untuk menangkap ikan. Biarlah turun. Dan Simon, aku adalah seorang nelayan. Aku tahu kapan bulan dan tanda-tanda ini benar. Aku tahu kapan ikan berjalan. Aku lahirkan di danau ini di sini. Aku sudah memancing sepanjang malam, bahkan tidak mendapat ikan kecil. Aku belum mendapatkan apapun. Tidak ada ikan di sana. Tapi karena firmanmu, di sana Anda, aku akan menurunkan jalaku. Kita tidak bisa memikirkan hal ini. Dan sebelum Allah sudah tahu, Anda harus mempercayainya. Allah dikenal bukan oleh pengetahuan, bukan oleh pendidikan. Ia dikenal dengan iman, hanya iman. Sesuai firmanmu, aku tahu tidak ada ikan di sana, tapi firmanmu, jika engkau berkata tebarkan jalamu, ada ikan di sana. Engkau akan, iman akan menaruh itu di sana. Jika orang-orang duduk di sini yang sakit dan butuh pertolongan dari Allah, jika Anda berkata, saya telah mengakui melalui setiap antrian doa, saya telah melakukan segalanya, tapi sesuai firman aku menurunkan jalaku, saya akan datang sekarang dan saya akan menerimanya. Saya percaya saya dalam hadiratnya dan diakui dengan kerendahan hati dan ketulusan dan kehormatan. Turunkan jala itu, peganglah itu. Allah berkata demikian dan itu terjadi. Dan kita menemukan segera setelah dia menjadi seorang nelayan, tahu apa yang harus dilakukan untuk menangkap sebuah kapal ikan yang baik. Dan dialah seorang miskin, tapi dengan cepat dia bertindak. Ketika Yesus berkata, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Tidak butuh waktu lama baginya, dia merendahkan diri, tersungkur di hadapan Kristus, berkata, pergilah daripada aku. Aku adalah seorang berdosa. Aku tidak bisa tinggal di dalam hadiratmu. Hal yang sama lakukan Yesaya, dia berkata, aku adalah seorang manusia yang penuh dosa. Aku tinggal di antara orang-orang berdosa. Dan begitulah kondisi dunia. Petrus melakukan hal yang sama. Dia merendahkan dirinya, menundukkan wajahnya, dan meminta Tuhan untuk pergi darinya. Dia berkata, jangan takut Petrus, mulai dari sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Dan dia segera bertindak. Suatu kali ada seorang buta disembuhkan Yesus. Tidak waktu lama baginya untuk bertindak. Dia bertindak, menyebarkan ketenarannya di mana-mana. Seorang datang berkata, mengapa? Siapa yang menyembuhkanmu? Imam itu melakukannya. Dia memberitahu siapa yang menyembuhkannya. Pertama-tama mereka bertanya kepada ibunya. Dan ibu berkata, baiklah sekarang mereka takut. Jika dimaku Yesus akan diusir dari Karisnoga, Sinagoga. Mereka mengembalikannya karena mereka miskin. Mereka berkata, dia sudah tua, tanyakanlah dia. Dia berkata, seorang Yesus dari Nazaret yang menyembuhkan aku. Dia berkata, berikan pujian kepada Allah. Kita tahu apa yang Yesus dari Nazaret. Dia berkata, dia seorang berdosa. Jangan beri dia pujian. Berikan semuanya kepada Allah. Dan sekarang kita tidak tahu dari mana dia datang. Baiklah, pria buta ini memiliki sebuah pertanyaan yang sangat bagus untuk mereka. Dia berkata, inilah sebuah hal yang sangat aneh. Bahwa kalian semua adalah pemimpin rohani pada hari ini. Dan orang ini membuka mataku yang buta dan aku tahu lahirkan buta. Namun kalian tidak tahu dari mana dia berasal. Lihat, itu hal yang aneh. Bisakah orang melakukan hal yang salah? Allah semua janji akan datang ke gerejanya di hari terakhir. Dan mereka melakukan mendapatkannya. Orang yang menerima sudah mendapatkan jawabannya. Berkata, apakah dia orang berdosa atau tidak? Aku tidak bisa mengatakan itu, tapi satu hal yang kutahui, di mana aku pernah buta, sekarang aku dapat melihat. Dulu aku berdosa, saya diselamatkan oleh anugerah Allah. Saya tahu sesuatu terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Anda dapat menyebutnya berguling-guling kudus. Anda dapat menyebutnya apapun yang Anda inginkan, tapi dia telah menyelamatkan aku. 38 dan sepanjang waktu, saya menikmatinya. Saya berkata, kamu sudah gila. Saya berkata, baiklah, tinggalkan sendiri. Saya lebih baik dari cara ini daripada cara yang lain. Jadi biarkan saya tetap seperti apa adanya. Saya merasa lebih baik dengan cara ini. Dan melakukan yang lebih baik. Saya bisa berbuat lebih baik, ya Pak. Dia langsung bertindak, ya Pak. Dia menyebarkan tenaga di mana-mana. Orang-orang pada hari Pentakosta, segera setelah mereka melihat bahwa Allah menepati janjinya, Yesus berkata, lihatlah, aku mengingat janjiku. Kitab suci itu, janji Bapakku ke atasmu. Tapi kamu harus menunggu. Itulah tunggu. Tunggu di kota Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang dari atas. Bukan antrian dua pertama atau pertama kali lewat, tapi tetaplah di sana sampai itu terjadi, paham? Sampai, bukan 1 hari, 2 hari, 10 tahun, hanya sampai hari itu. Tetap di sana sampai. Dan ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka segera bertindak, keluar ke jalan, berteriak, menari, dan bertingkah seperti orang-orang mabuk, dan berbicara dalam bahasa lain. Dan apa yang dilakukan? Mereka bertindak dengan cepat, segera setelah mereka merendahkan diri, dan masuk menutup pintu, dan menunggu firman Allah. Apa yang kita lihat teman-teman, satu ini sudah terlambat, saya tidak ingin menahan Anda lebih lama lagi, tapi lihat, apa yang telah kita lihat, dalam berapa tahun terakhir, seharusnya menempatkan kita dalam sebuah tindakan. Itu harus menempatkan kita dalam tindakan. Pertama, membuat kita hormat, rendah hati, dan bertindak. Dan kasih yang membakar dalam hati kita, berusaha yang terbaik dari kita, untuk melihat sebuah dunia yang terhilang. Dan melihat tanda-tanda bahwa Allah, bahkan turun sejauh yang saya tahu, kepada orang yang paling terakhir yang akan diterima gereja sebelum api turun dari surga. Tiang api yang sama yang terlihat di sana di padang gurun. Pribadi yang sama yang memukul Paulus adalah pribadi yang sama yang telah memberikan gambarnya dipoto di darinya. Tepat di sini melakukan yang sama yang dilakukan. Mesias yang sama. Jika Anda menempatkan kehidupan tanaman labu ke dalam tanaman semangka, itu akan menghasilkan labu. Jika Anda menempatkan kehidupan tanaman anggur ke dalam sebatang pohon pir, ia akan menghasilkan anggur. Karena itulah kehidupan yang ada dalamnya. Dan jika inilah apa yang kita lihat dan ketahui, ribuan orang di seluruh dunia mengetahuinya. Ilmu pengetahuan telah bersatu tentang itu. Di mana gambar-gambar telah diambil, dia ada di sini sekarang. Itu benar. Sangat benar. Dia ada di sini sekarang. Dan jika dia tidak menghasilkan jenis kehidupan yang sama yang dia hidupi ketika dia dulu berada dalam pribadi Kristus Yesus, jika dia itu melakukan yang hal sama di gerejanya, maka itu salah. Tetapi jika dia menghasilkan kehidupan yang sama, itu harus berarti yang habis memimpin Israel. Dia menuntun kita ke tanah perjanjian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Janji yang dia berikan kepada kita, dan dia menuntun kita ke sana. Dan kita melihatnya sepenuhnya, dia dibuktikan. Firman Allah dimanifestasikan. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Orang buta melihat. Orang mati dibangkitkan. Pikiran-pikiran hati tidak bisa disembunyikan. Itu dibukakan. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu dia lakukan. Apa itu? Seseorang? Itulah Mesias. Itulah Mesias. Allah, Roh Kudus, pribadi yang sama. Gereja Pentakosta daripada bersama mengkritiknya. Seharusnya dia bertindak di mana-mana dengan kerendahan hati dan kasih. Bersama untuk menunjukkannya kepada orang-orang yang sekarat dan hilang. Kita harus menghormatinya. Kita harus mengasihinya, merendahkan diri kita. Membuat diri kita berhormat. Bertindak seperti serafim ini. Dengan rasa hormat dan kerendahan hati. Dibuktikan dengan jelas. Janjikan kepada kita di hari-hari terakhir. Dan inilah dia. Kita melihatnya. Yesus berkata demikian. Itu terjadi. Itu dia. Tepat sebelum itu akan dibakar. Tanda kedatangannya. Itu membuktikan bahwa kedatangannya sudah dekat sekarang. Dia bisa datang kapan saja. Saya tidak bisa lihat apapun yang menghalangi pengangkatan gereja saat ini. Tanda binatang ada siapa yang ingat. Kemurtatan. Kata demi kata demi kata. Itu sudah dipenuhi. Itu seharusnya mulut kita bertindak. Kita harus membawa setiap jiwa yang hilang kepada kerajaan Allah yang kita bisa. Karena suatu hari nanti Anda akan membawa mereka dan itu akan tidak akan berguna. Itu akan tertutup, tidak akan ada lagi. Dan mereka mungkin secara mental bekerja dan bersemangat, berteriak, melompat, naik turun dan mengklaim ini, tidak tahu. Tapi ketika perawan yang tertidur datang untuk membeli minyak, dia tidak pernah mendapatkannya. Apakah Anda pernah melihat suatu waktu dalam sebuah sejarah di hari terakhir ini, bahwa ada waktu di mana para pengikut Kristus Luther dan berusaha datang ke pesan Pentakosta? Apa yang sudah Yesus katakan? Sementara mereka datang untuk membeli, itulah waktu ketika sang pengantin pria masuk. Perawan di sana itu masuk. Mereka tidak mendapatkan minyak. Mereka tidak mendapatkannya. Itu saja. Menurut kitab suci. Dan Anda melihat tanda-tanda ini dan hal-hal lainnya. Semuanya pada tempat yang benar untuk kedatangannya. Jam ketujuh, dia masuk. Beberapa orang tertidur di jam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan jam yang ketujuh ada sebuah teriakan. Dialah mempelai pria datang. Jaman gereja yang ketujuh, itu waktunya. Jaman yang melihatnya. Inilah jaman gereja Laodikia pada akhirnya. Amin. Mengapa tidak membuat Anda terbangun? Anda orang-orang kudus Tuhan. Mengapa mengantuk ketika akhirnya sudah dekat? Inilah Laodikia. Jadi suami cukupku. Jadi kata, karena engkau mengatakan bahwa engkau kaya dan engkau memiliki banyak barang-barang dan engkau tidak tahu bahwa engkau telanjang, buta, miskin, malang dan tidak mengetahuinya. Berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dan sini ini kita berada di ujung dari segala sesuatu. Akhir dari sejarah. Akhir dari peradaban. Anda bisa lihat. Lihat keluar jalan itu. Saya sedang berbicara dengan super taksi yang membawa saya ke sana. Dia berkata, baiklah, satu cara saya bisa katakan, ketika saya melihat seorang pria di sekitar sini bertindak waras, saya tahu dia orang asing. Itulah salah satu supir taksi yang mengatakan itu. Tidak di sini, tapi di mana-mana. Akhir dari segalanya. Betapa kejamnya orang-orang. Dan sebuah jenis hal yang jahat yang mereka lakukan. Dunia telah diselewengkan. Lihatlah, keluar jalan-jalan. Lihat, oh, di mana-mana. Tidak hanya di Amerika. Di mana-mana. Itulah sebuah Sodom modern, tidak ada elektrisitas, api terbakar. Itu akan dibersihkan. Allah akan melakukannya. Hukumnya mengharuskan itu. Itu harus dilakukan dengan cara itu. Ketika batang jagung hidup kembali, itu harus ketika sekuntum bunga membuang hidupnya, itu harus mati. Dan peradaban telah selesai waktunya. Zaman gereja telah selesai, kelompok-kelompok denominasi telah selesai. Inilah sebuah waktu penyatuan. Ada PBB, persatuan gereja, upaya bersatu. Apakah sebuah pertanda? Kristus sudah mempelai wanita yang bersatu. Seperti itulah, semua bayangan dan pralambang, segala waktunya ingin bersatu. Jadi, sebuah pertanda, Kristus sedang bersiap-siap bersatu dengan mempelai wanitanya. Sebuah perjamuan pernikahan yang terjadi di langit. Jadi, saya harus mendorong gereja bertindak ketika datang tanda di sini. Oh, semua inilah tanda bagi kita, di mana-mana. Semua inilah tanda bagi kita, di mana-mana kita harus bertindak. Kita seperti zaman dahulu. Yesaya. Kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menikah diri itu. Kita melihat organisasi ini yang sedang bangkit berkata, ya, karena kamu bukan milik kami, bahkan kamu tidak ada di dalamnya. Kita lihat apa yang terjadi pada mereka, apa yang mereka kalah. Sama seperti yang terserang pada tidak percayaan. Mereka kehilangan pegangan mereka pada firman Allah. Beberapa orang dari mencoba, mereka bertukar, kehilangan pegangan pada firman, menukarnya dengan kredo-kredo. Apa yang mereka dapatkan? Sebuah kekacauan kusta. Seperti Uzia yang dahulu, mencoba mengambil alih pekerjaan yang durapi. Dan tidak punya apa-apa selain sebuah gelar doktor atau satu. Allah tidak mencari gelar doktor, dia mencari kerendahan hati, seorang yang mempercayainya. Tapi kita telah mengambil orang-orang dan mendidik mereka untuk menjadi uskup-uskup. Kita membutuhkan baptisan Roh Kudus untuk mengambil jabatan itu. Roh Kudus adalah tutor kita. Dialah pribadi yang membuat dirinya sendiri kenal di antara kita. Tanda zaman ini, hari-hari terakhir. Tapi kita seperti Hizkia ditinggikan, mereka yang pikir mereka dapat mengambil tempat mereka. Lihat, apa yang dari penglihatan bagi nabi ini? Dialah seorang nabi. Dialah bejana bagi firman Tuhan untuk masuk. Dia dipilih, dilahirkan sebagai seorang nabi. Akhirnya memberikan hidupnya, digergaji, berkeping-keping dengan gergaji. Tapi kita menemukan bahwa nabi besar ini, ketika dia melihat penglihatan dari sorga, melihat penugasannya, bagaimana Allah mempersiapkan orang-orangnya, mengapa dia menyebabkan nabi itu mengaku bahwa dialah seorang berdosa. Dan kita ingin menjadi sangat besar. Memakai kera yang besar, beberapa jenis pakaian atau membuat kita terlihat sangat suci dan hormat. Tidak ada kekudusan dengan kita. Kita tidak bisa menjadi kudus. Kekudusan adalah milik Allah. Itu bukan sebuah gereja yang kudus. Bukan gunung yang kudus. Itu adalah Allah yang kudus. Bukan orang yang kudus. Allah yang kudus. Itulah Allah dalam orang-orang. Petrus menunjuk pada gunung transfigurasi. Gunung yang kudus. Itu berarti Allah yang kudus ada di gunung itu. Sudah jelas sekarang. Tapi itulah Allah yang kudus sana. Ada Allah yang membuatnya kudus. Ada Allah lah di tengah-tengah kita sekarang yang membawa kekudusan. Bukan kekudusan saya. Bukan milik Anda. Tetapi kekudusan ada. Hadiratnya. Membawa kekudusan. Kita harus merendahkan diri kita, menutupi diri kita dengan rasa hormat, rendah hati, dan berkata, Tuhan Yesus, terimalah aku ke dalam kerajaan-Mu. Kekudusannya bukan kita. Roh Kudus. Nabi itu mengaku. Menyebabkan dia berkata, aku seorang pria yang najis bibir. Seorang Nabi. Allah, kita membutuhkan penglihatan lain seperti itu. Ketika dia melihat sana, melihat kuasa Allah yang membersihkan ini. Sekarang perhatikan bagaimana Allah melakukannya. Dia mengirimkan salah satu serafim dan mengambil penyapit, sepit, menyepit sebuah batu bara dari altar dan meletakkan tangannya, datang kembali melewati belakang kepala saya dan menyuruh birinya berkata, kejahatanmu telah lenyap. Kemudian saya mendapat pelajaran lain. Saya mungkin akan menjatuhkan ini, mungkin tidak begitu tepat, tapi saya percaya ini. Apakah Anda perhatikan? Allah membersihkan para nabinya dengan api, bukan oleh teologi atau sebuah buku jenis. Dia membersihkan umatnya melalui api, Roh Kudus, dan api. Bukan deklarasi kredo-kredo atau buku-buku atau sesuatu yang harus berjari, sekumpulan doa-doa dan sebagainya. Dia membersihkan mereka dengan api dari altar. Begitu cara dia menempatkan dalam aturan. Begitu cara dia membersihkan para nabinya di permulaan. Ketika 120 berada di ruangan atas, Roh Kudus turun dan lilin api berada di atas mereka. Mereka dibersihkan dan siap untuk pelayanan. Begitulah cara Allah membersihkan. Bukan dengan belajar mendapatkan sarjana, DD, PhD, tetapi mendapatkan Roh Kudus dari surga yang mengambil kebohongan dari bibir Anda dan mengambil kedagingan dari Anda, membakar barang-barang itu sampah dari dunia ini dan menempatkan hadiratnya di sana dalam hidup orang itu. Allah membersihkan gerejanya dengan api Roh Kudus. Yesaya mempelajarinya, kita harus mempelajarinya bahwa Allah tidak membersihkan dengan pengetahuan, Dia membersihkan dengan api. Dan lihat bagaimana dia, seorang nabi, tempatkan dalam aturan, mengambil kesalahannya. Kemudian setelah dia mengaku, merendahkan dirinya, dia berkata, akulah orang yang najis bibir, ketika dia melihat hadirat Allah. Apakah Anda mengikuti saya? Apa yang kita ketahui sekarang? Kita berada di hadirat Allah. Sekarang kita sedang duduk. Kita tidak memahaminya. Tapi kita sekarang di dalam hadirat Allah. Melihat Allah. Apakah Anda percaya Dia ada di sini? Tentu saja Dia ada di sini. Saya sama saudara Anda. Tapi dia berkata, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan Anda kalau lakukan juga. Apakah itu yang dikatakannya? Baiklah, jika dia di sini, rohnya ada di sini. Itulah siapa dia adanya. Kemudian jika kita bisa menyerahkan diri dan menyingkirkan pikiran kita, sama seperti ini, tidak ada pikiran, maka suara lain dapat berbicara melalui itu. Singkirkan dari, kemudian Allah akan bergerak. Jika dialah Yesus Kristus yang sama kemarin, hari dan malamnya, apakah Anda percaya itu? Percaya dengan... Saya telah memperhatikan orang kecil yang duduk di sini, tepat di sini, depan saya. Anda tidak memiliki kartu doa. Jika Allah telah memberitahu saya, untuk apa Anda duduk di sini, Anda percaya itu? Itu sebuah masalah rohani, Anda semua terluka. Jika angkat tangan Anda, baiklah. Dengan firman itu. Anda percaya itu? Wanita kulit berwarna yang duduk di belakang sana memandanginya. Masalah jantung. Apakah Anda percaya Allah membuat Anda sehat? Percayalah Anda. Apa Anda percaya di sama kemarin? Pria kulit putih yang dengan tangan terangkat. Apakah Anda percaya saya seorang Nabi Allah, hambanya? Saya tidak kenal Anda. Anda orang asing bagi saya. Tapi Anda punya kartu doa. Anda hanya seorang di sini. Baiklah. Mulai tumor tenggorokan. Itu benar. Pakai benar. Apakah Anda percaya sebagai nabinya? Anda percaya dengan keselamatannya? Anda memiliki yang lain? Memiliki sebuah beban di hati Anda? Dulu seorang gadis kecil cucu Anda. Dia memiliki sebuah pertangan yang belum. Ada koneksi yang baik. Sebentar. Dia tidak berasal dari sini. Berasal dari koneksi dukun. Nama Anda Wilson. Nama depan Anda Art. Art Wilson. Apakah itu benar? Apakah Anda percayainya? Ada seorang yang duduk belakang sana, seorang kulit kuning, seperti sebuah mantel kuning, hijau muda, kuning ringan. Dia sedang berdoa, punya kartu doa? Anda belum punya kartu doa? Anda belum punya? Anda percaya sebagai hambanya? Saya orang lain sebagai Anda. Kita adalah dua ras manusia. Tapi Anda sedang berdoa, yaitulah. Apakah Anda percaya Allah dapat memberitahu saya masalah Anda? Anda memiliki tumor. Anda punya suatu dalam hati Anda juga. Anda sedang berdoa, itulah seorang teman, itulah masalah ginjal. Itu benar? Angkat tangan Anda. Baiklah, sekarang Anda dapat memiliki permohonan Anda. Saya menantang iman Anda, apa itu? Ketika Nabi itu melihat bahwa dia ada dalam hadirat Allah, dia merendahkan dirinya. Lihat, pertama dia merendahkan dirinya, maka api membersihkannya. Dan setelah api membersihkannya, maka itulah seorang Yesaya yang telah dibersihkan. Ketika dia mendengar suara Allah berkata, siapa yang pergi untukku? Dia bertindak, ini aku, utuslah aku. Oh, astaga. Ketika bara api itu menyentuh Nabi itu, menjadikan dia murni semurni-murninya. Ketika suara siapa yang pergi untuk kami, kemudian guru, ini aku, utuslah aku. Amin. Itu panggilan Yesaya yang sudah dibersihkan. Setelah Roh Kudus membersihkannya, dia tidak membutuhkan pengalaman seminari, dia tidak membutuhkan pengalaman buku, dia telah dibersihkan oleh api dari Allah, dari panggil bentuk bertindak. Apa itu? Ketika dia melihat Allah bertindak, dia bertindak. Kita melihat Allah bertindak. Sudah waktunya bagi gereja untuk bertindak dan menjadi contoh dari apa Allah itu. Apakah Anda percaya hal itu? Berapa yang ingin mengaku kesalahan Anda dan segala hal ini sekarang? Allah bersihkanlah aku. Sembuhkan pria muda ini. Ketika bara api menyentuh api itu. Mari kita berdiri. Saya berhenti di sini. Ini sudah terlambat. Percayalah dengan selamat Anda sekarang. Saya ingin Anda menutup kepala Anda. Ingat, setelah dia melihat Allah, itulah dia lagi. Amin. Sekarang apapun terjadi, segalanya dapat terjadi. Ketika bara api telah menyentuh nabi itu, menjadikan dia murni semurni-murninya. Ketika suara Allah berkata, siapa yang akan pergi untuk kami? Lalu dia menjawab, ini aku, utuslah aku. Berbicaralah Tuhanku. Angkat tanganmu sekarang. Oh, berbicaralah Tuhanku. Berbicaralah dan aku akan dengan cepat menjawabmu. Berbicaralah Tuhanku. Berbicaralah Tuhanku. Berbicaralah dan aku akan menjawab. Tuhan, utuslah aku. Oh, jutaan orang sekarang dalam dosa dan rasa malu sedang sekarat. Lihatlah jalan-jalan Anda. Oh, dengarkanlah tangisan yang sedih dan pahit. Oh, cepat, saudara. Segeralah menolong mereka. Cepat jawab. Tuhan, ini aku. Berbicaralah Tuhanku. Sungguh-sungguh sekarang, berbicaralah Tuhanku. Berbicaralah dan aku akan cepat menjawabmu. Berbicaralah Tuhanku. Bicaralah Tuhanku. Berbicaralah dan aku akan menjawab. Tuhan, utuslah aku. Mari letakkan tangan kita di atas dada kita. Sementara kita bersenandung, buatlah pengakuan Anda, katakan, Tuhan, aku adalah seorang pria yang najis bibir. Aku adalah seorang wanita yang najis bibir. Buatlah sebuah pengakuan yang nyata. Kita akan mendapatkan sebuah kebenaran rohani yang nyata. Pertama, dibersihkan. Nabi itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Api menyentuh dia, lalu dia bertindak. Tuhan, beri keberanian dalam hatiku. Tempatkan sesuatu dalam diriku yang tidak kupunyai. Tuhan, letakkan kasihmu dan apimu dalamku. Lalu utuslah aku. Sekarang buatlah pengakuan Anda. Percayalah kepada Allah dengan sempati Anda. Berbicaralah Tuhanku. Berbicaralah Tuhanku. Oh, berbicaralah dan aku akan segera menjawabmu. Berbicaralah Tuhanku. Berbicaralah Tuhanku. Berbicaralah dan aku akan menjawab. Tuhan, utuslah aku. Jadikanlah dia semurni murninya. Ketika suara Allah berkata, siapa yang akan pergi untuk kami? Lalu dia menjawab, Tuhan, ini utuslah aku. Berbicaralah. Nah, biarlah Allah berbicara dalam hati Anda sekarang. Dengan rendah hati, manis, hormat di hadiratnya. Setiap orang berdosa, setiap orang kudus, Ini untuk kita semua. Ini untuk saya, untuk semua. Di sini dia dilihatnya. Dia dari sini apa yang dikatakan dia akan lakukan. Tanda yang dikatakan akan kita dapatkan. Di sini dia ada selagi musik dimainkan dengan manis. Marilah kita mengakui kesalahan kita. Bagaimanapun juga aku bukan apa-apa. Tuhan, berbicaralah ke dalam hatiku. Bersihkan aku terlebih dahulu. Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus-Mu dan bersihkan aku. Aku tahu aku di hadirat-Mu. Aku melihat-Mu sebagaimana Yesaya melihat-Mu. Bergerak. Tempatnya penuh. Bukan dengan asap sekarang, tapi penuh dengan cahaya. Penuh dengan kemuliaan. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Sebagaimana ini dalam pikiran kami, kami melihat apa yang terjadi pada orang-orang yang tinggikan. Mereka semua adalah contoh bagi kami. Kami melihat apa arti kerendahan hati dan doa. Maksudnya bagi orang yang selamatkan. Saya berdoa Bapa Surgawi, baru saja bagi para hadirin ini dan bagi saya sendiri, Tuhan, ambil dari saya apapun yang tidak seperti-Mu. Saya ingin Engkau hidup dalam saya, Tuhan. Saya ingin Roh-Mu dengan keutamaan. Saya ingin Engkau hidup sepenuhnya dalam diri saya, di mana diri saya tidak ada lagi. Saya hanya berjalan, berbicara serta hidup dalam-Mu. Kabulkanlah itu, Tuhan. Inilah saya. Bersihkan saya, Tuhan. Bersihkan gereja ini. Bersihkan kami semua. Bersama-sama. Angkatlah penyakit. Angkatlah dosa. Angkatlah ketidakpercayaan. Angkatlah keraguan. Keluarkan semuanya. Bila Roh Kudus datang sekarang. Dengan sebuah bara api dari mesbah itu. Sebuah percikan baru dari Pentakosta. Bersihkan setiap hati di sini. Bawa kami, Tuhan. Kamilah milik-Mu. Kami percaya kepada-Mu. Kabulkanlah itu, Bapa. Berbicaralah, Tuhanku. Berbicaralah. Dan aku akan menjawab. Tuhan, utuslah aku. Semua yang ingin dan akan dan telah menguduskan diri Anda bagi Kristus menjadi baru saat ini ingin menguduskan diri Anda bagi harinya. Jika saya akan mulai menyebut apa yang telah saya lihat, itu akan bawa semua orang ke sini. Saya percaya saat ini juga. Saya melihat Anda. Anda tahu saya tidak akan berdiri sini dan mengatakan ini sebagai pelayan Kristus tanpa dia ada di mana-mana. Anda dalam sebuah kondisi saat ini untuk memulai sebuah pentakosta baru. Itu benar, teman. Rendahkan saja diri Anda. Tutupi wajah Anda. Tutupi kaki Anda. Mendekatkanlah dengan dia. Tunduk dan buat pengakuan Anda. Percayalah. Apakah Anda ingin melakukan hal itu? Sekali melakukannya, angkat tangan Anda sementara kita bernyanyi. Berbicara Tuhanku. Berbicara Tuhanku. Berdoa sekarang. Berbicaralah Tuhanku. Berbicaralah. Dan aku akan dengan cepat menjawab Engkau. Berbicara Tuhanku. Berbicaralah Tuhanku.